Bu Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning Tula shahrida politsiya reydida ushlangan o'zbekistonlik muhojirlar ko'chadan asir kabi olib o'tilgani e'tiroz uyg'otmoqda. Mayda kelgan selda talofat ko'rgan surxondaryoliklar hanuz uysiz yoxud omonat boshpanalarda qolayotgandan norozi bo'lmoqda. Paxta planini bajara olmayotgan xorazmlik fermerlar sholisi tortib olinayotgandan shikoyat keldi.
Hakim aytdi, sen kechqurun o'rtadan agasan, o'rmaysan, plan chiqishing kerak deb.
O'zbekistonlik konsertlar tashkilotchisi Shvetsiya fuqarosi bo'lgan pop yulduzi Arashni sudda yutib chiqdi.
Sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning aytishicha, saudiyalik jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirish rejasi bir necha kun oldin rejalashtirilgan. 23 oktyabr kuni parlamentda o'zi yetakchilik qilgan AK partiyasi faollari o'ngida chiqish qilgan Erdoğan, Saudiya agentlari Xashoggi o'limidan bir necha kun oldin Turkiyaga kela boshlashganini aytdi.
Öncelikle cinayetin olduğu günün arifesinden başlayarak çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor.
Washington Post'ga maqolalar yozgan Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirishi ortidan g'oyib bo'lgan edi. Erdoğan'ning aytishicha, o'sha kunning o'zida 15 saudiyalikdan iborat bir guruh bino ichkarisiga kirgan va keyinchalik ulardan 3 nafari Istanbuldagi Belgrad o'rmonida sayr qilgan. Saudiya Arabistoni rasmiylari avvalgi Xashoggining konsullik binosi ichida mushtlashuv oqibatida halok bo'lganini tasdiqlashdi va aybdorlar jazolanishini ma'lum qilishdi. Yevropa Ittifoqi AQSh va Rossiyani o'rta va qisqa masofali raketalarga oid shartnoma bo'yicha samarali muloqotni davom ettirishga chaqirdi. Mazkur bayonot Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat xizmati rasmiy saytida Donald Trump Moskvani bu shartnomani buzganlikda ayblab, Washingtonning ushbu bitimdan chiqishini e'lon qilganidan so'ng paydo bo'ldi. Bayonotda Yevropa tomonlar Yevropa xavfsizligi va global xavfsizlik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ushbu kelishuvni bajarishda davom etishini kutayotgani qayd etilgan. Jahon banki 22 oktyabrdan O'zbekistonda shoshilinch tibbiy yordam xizmatlarini takomillashtirish loyihasini amalga oshira boshladi. Bu haqda Gazeta.uz nashri Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi aprelda 100 million AQSh dollari miqdoridagi loyihani tasdiqlagan. Mazkur loyiha amalga oshirilishi natijasida tegishli tayyorgarlikdan o'tgan, zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan va faoliyati muvofiqlashtirilgan tibbiyot xodimlari baxtsiz hodisalarda shikastlanganlarga, shuningdek, shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan millionlab insonlarga malakali yordam ko'rsatadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 oktyabr kuni O'zbekistonda AQSh biznes haftaligi tadbirlarida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Carolyn Lam boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Uchrashuvda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlash, avvalo texnologiyalar sohasidagi sheriklikni rivojlantirishning aniq istiqbollari muhokama qilindi. Erishilgan kelishuvlar va imzolangan bitimlarni o'z vaqtida amalga oshirish, shuningdek, palataning yangi a'zolarini jalb etgan holda investitsiya loyihalarini tayyorlash muhimligi qayd etildi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida loyiha qiymati 153 million dollardan oshgan yangi sement zavodining tamal toshi qo'yildi. Mazkur investitsion loyihani amalga oshirish uchun tumanning Ohaktosh va Gil mol bo'lgan Sho'rsuv qishlog'i tanlangan. Loyiha Joydam ta'mir qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati va Xitoyning Beijing Triumph International Engineering Co Ltd shirkati hamkorligida tuzilgan Qo'qon Yevro qurilish materiali qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Loyihaga muvofiq bu yerda yiliga 1 million tonna sement va 33 million kvadrat metr gipsokarton ishlab chiqariladi. Mingdan ziyod mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 22 oktyabr kuni 2 avtomobil to'qnashuvi oqibatida 5 kishi hayotdan ko'z yumdi, yana 5 kishi jarohatlandi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, dushanba kuni ertalab Buxoro-Nukus-Beruniy yo'lining 680-kilometrida Nexia va Cobalt rusumli avtomobillar to'qnashgan. Avariyada jarohatlanganlar Beruniy tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan dastlabki tergov oldi ishlari olib borilmoqda, deyiladi vazirlik xabarnomasida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akva universiteti ochilish kutilmoqda. Bu o'quv yurti muassasasi keyingi yillarda ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs, ya'ni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akva shirkatidir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ilk xususiy Akfa tibbiy universiteti ochilishi borasidagi prezident qarori muhokamasi 25 oktyabr kuni yakunlanadi. Normativ hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashgan prezidentning yangi oliygoh ochish borasidagi qaroriga hozircha birorta ham taklif bildirilmagan. Biroq tibbiy oliygoh ochish tashabbuskori bo'lgan Akfa shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatga qarashli Akfa Medline firmasi Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikni yil boshidayoq boshlab yuborgan. Gachon universitetining Gilhos Hospitali vitse-prezidenti Myung Hi Chung may oyida tibbiyot markazimizga kelib, universitet ochish borasidagi loyihalarimiz bilan tanishib ketgan. Biz ular bilan o'zaro hamkorlik borasida shartnoma imzolaganmiz. Hozir universitet ochish bo'yicha loyihamiz Koreyadan tasdiqdan o'tishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Unga ko'ra, hali yangi universitet qayerda joylashishi ma'lum emas. Hali joy tayyor emas, qayerda bo'lishi noma'lum, qidiryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Akfa Medline xodimi. Universitetda o'quv jarayoni kunduzgi ta'lim shaklida to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi va 6 yil davom etadi. Ayni paytda to'lov kontrakt narxi ma'lum emas. Hozircha kontrakt puli aniq emas. Koreyadan tasdiq javobi kelish bilan Akfa Medline saytida e'lon qilamiz. Hozircha universitetning sayti yo'q. Yanvar oyigacha javob kelishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi. Yangi oliygohga 2019-2020 o'quv yilida ilk talabalar qabul qilinishi va'da qilinmoqda. Akfa Medline Akfa shirkatlar guruhi tomonidan tashkil etilgan xususiy ko'p profilli tibbiy markazdir. O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa shirkatlar guruhining egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori va ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan. Jahongir Ortiqxo'jayev biznesiga uzoq yillar marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilib kelgan haqidagi iddaolar mavjud. Ortiqxo'jayevlar biznesi Karimov davrida avvaliga gullab, so'ngra jiddiy bosimlarga uchragan payt ham aynan Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatning o'zgara boshlagani bilan bir vaqtga to'g'ri kelgani kuzatiladi. O'sha paytda Ortiqxo'jayevning o'zi, otasi va aka-ukalariga ta'ziqlar bo'lgan aytiladi. Bu ta'ziqlar haqida Gulnora Karimova 2013 yil 15 mart kuni e'lon qilingan blogida yozgandi. Ortiqxo'jayev joriy yil 23 aprel kuni Toshkentda Ashxobod bog'ining ochilishi payti Mirziyoyevning nazariga tushgani aytiladi. Bog' qurilishiga boshqosh bo'lgan Ortiqxo'jayev o'sha kuni Mirziyoyev bilan Berdimuhammedovga hamrohlik qilgandi. Oradan 3 kun o'tib Ortiqxo'jayev poytaxtga hokim etib tayinlandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyati Shovot tumanidagi fermerlarning sholisi tuman hokimining buyrug'i bilan zo'rlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, sholi o'rayotgan kombaynlar ham militsiya xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi Javlonbek Jamolbek fermer xo'jaligining rahbari Ozod Otajonovning Ozodlikka aytishicha, 20 oktyabr kuni kechqurun sholisini o'ldirayotgan paytda tuman hokimi o'rinbosari Nurbek Boboniyozov qo'qqisdan bostirib kelgan.
Hakim aytdi, sen kechqurun o'rib turgan ekansan, o'rmaysan, planni chiqishing kerak deb. Ammo aytdim, xo'p, plan chiqaman, xudo xolasa, hali ko'rak bor, ochilib turibdi. To'lg'azgan fermerlardan sotib olib to'lg'azaman. Bir hajabi olib ketadigan yarimini tashlagan, bu obid qilish kerak shuncha odamga. Kunda 10-15 odam, yordamchi chaqirsa 90-100 odam borib qoladi. Endi oz qoldi, men bilmayman dedim. Militsiyani chaqiraman, mashina arestat qilaman, yana bir endi man aytdim, g'alvani ko'paytirmin. Endi ishqilib soat 1-2 bo'lmasa tongi 5 yurdik. Mayli, bularni ovora qilmayin deb olib ketib ketdim,
deydi Ozod Otajonov. Tumandagi Buyrachi qishlog'ida joylashgan Xudargan Hayit fermer xo'jalik rahbari Muhiddin Rajabov ham 3 tonna sholisi tortib olinganini Ozodlikka aytdi.
Hamma ishlab turib edik, ishlatish mumkin emas edi. Endi paxta vaqti ishlatmaysiz deb shunday aytib qo'ydi. Xanım.
Kombaynda var, qamab qoydu mu?
Qamadı, qamadı.
Şartnamayız
var mı? Şartnamamız var ama.
Nima geyindi? Mesela paxta paytada şalı uğruş mümkünmez mi iken?
Şimdi de tuttu, şimdi de tapsoruk var. Mümkün hemen de. Hazıram, hazıram net tuttular. Hazıram kombayna ekizde yok, o zaman da sislerden agrofon.
Deydi fermer Muhiddin Rajabov. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurbek Boboniyozov ozodlik bilan suhbatda fermerlar sholisi tortib olinayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi.
Yo'q, noto'g'ri informatsiya u. Unaqa gurung bo'lgan emas u. Manda uni vakolati yo'q, unaqa ish bo'lgan emas sizlarda. U fermerlar o'zlari borib topshiryapti. U shartnoma asosida pulini berib oldida avonsa olganlar. Kombaynlarni yo'lda agar dokumenti bo'lmasa, yo'lda yurgan kombaynlarni uni nimalar ko'rib chiqadi uni?
Dedi hokim o'rinbosari Nurbek Boboniyozov. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning ozodlikka aytishicha, ba'zi fermerlar sholisini o'rib olib uyiga g'amlab qo'ygan, lekin shartnomani topshirishni o'ylamayapti.
Ba'zini tashkil qilaman, lekin ular shu borgan joylariga uzib 5 gektar misol uchun sol ekkan bo'lsa, davlat tomonidan 10 sentimetrdan 5 tonna topshirish kerak bo'lsa, topshirmay, o'zi 2 gektar, 3 gektarni chiqarib yig'ishtirib olib qo'yibdi-da. Endi oxir davlat buyurtmaga olib borib ber desa, qiynalib turibdi-da. Birinchi uyga kelib turibdi-da, uyga kelib turibdi-da, topshirmay.
Shunga majburiy chora ko'rilyapti endi shunaqa, daladan olib ketish to'g'ri.
Yo'q, yo'q, bunday chora yo'q. Bunday bir ham hozir men o'zim nazorat olaman buni, hozir prokuratura bilan birga men o'zim nazoratga olaman.
Dedi Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda mehnat muhojirlari uchun pensiya masalasida kelishuv imzolashi mumkin. Bu haqda jurnalistlarga xabar bergan Rossiya mehnat vaziri Maksim Tapilinga ko'ra, Rossiyada legal tarzda ishlagan va soliq to'lagan migrantlar muayyan nafaqa to'lovlariga da'vo qilishlari mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Vladimir Putin boshchiligidagi davlat delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'lib qaytgan Rossiya Mehnat Ijtimoiy Himoya vazirligi rahbari Maksim Tapilin ikki mamlakat o'rtasida pensiya kelishuvi masalasida hujjat imzolanishi mumkinligini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, davlat tashrifi davomida Rossiya Mehnat va Bandlik masalalari bo'yicha Federal agentlik yoki Rostrud hamda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida memorandum imzolandi. Moskvaga qaytib Izvestiya nashriga bergan intervyusida vazir Maksim Tapilin Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy tarzda ishlab, tegishli to'lovlarni amalga oshirib borgan O'zbekiston vatandoshlari nafaqa to'lovlari olishi mumkinligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekiston tarafi tashabbusi bilan respublikada Rossiyaga mehnat qilgan ketayotgan muhojirlarga ketishidan oldin patent va ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish markazi ochishi masalasi ko'rilayotgani aytildi. Rossiya va Mehnat Ijtimoiy Himoya vaziri Maksim Tapilin va O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida imzolangan memorandum bir qancha yo'nalish bo'yicha hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi. Unda jumladan mehnat bozori tahlili va monitoringi, aholini ish bilan ta'minlash va mehnat migratsiyasini tashkillashtirish, ularning mehnat huquqlarini himoya qilish va boshqasi aks ettirildi. Shu o'rinda Respublika Mehnat vazirligi rasmiy saytida Rostrud va O'zbekiston Mehnat vazirligi o'rtasida birgalikda ishchi guruhi tashkil etilishi to'g'risida qaror imzolangani xabari chiqdi. Ishchi guruhini tashkil etishdan asosiy maqsad Rossiya Federatsiyasi hukumati va O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishlari uchun uchgan tartibda yig'ish va jalb qilish haqidagi bitimni amalga oshirish hisoblanadi, deyiladi rasmiy xabarda. Ayni paytda Rossiyaga uchgan tartibda yig'ilgan va jalb qilingan va shaxsiy tashabbusi bilan ishlagani ketgan o'zbek migrantlari mutlaqo huquqsiz qatlam bo'lib qolayotgani borasida ko'p marotaba ozodlik xabar bergan. O'zbekiston Mehnat vazirligi xorijda qiyin ahvolda qolgan O'zbekiston grajdanlarini vatanga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlagani borasida e'lon qildi. 71 kishidan iborat ishchilarning birinchi guruhi Moskvadan Toshkentga 12 oktyabr kuni O'zbekiston havo yo'llari qatnovi yetib kelgani to'g'risida xabar qilingandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qo'qonda ikkita militsioner gap talashib bir-birini pichoqladi, og'ir jarohat olgan militsionerlardan biri o'ldi. Mirziyoyevning Paris safaridan so'ng Chardonnay fransuz vinosini ishlab chiqarish uchun O'zbekistonga katta miqdorda ko'chat keltirildi.
Lekin zo'r soha bu. Vinodelik juda ham katta boylik beradigan soha. Chunki
Senat va hamkorlik bo'yicha Amerika O'zbekiston savdo palatasi qo'shma qo'mitasining majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi byudjet va nodavlat tashkilotlarini 5 kunlik ish haftasiga o'tkazish taklifini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahri temir yo'l vokzalining kutish zali militsiya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 40 yoshli militsiya kapitani Abror Nazarov hamkasblari tomonidan pichoqlab o'ldirilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 19-oktyabr kuni Uchko'prik tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar va tuman huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, shu kuni kechqurun Abror Nazarov Uchko'prik tumanidagi oshxonada hamkasblari bilan ulfatchilik qilib o'tirgan paytda chiqqan janjal pichoqlashuvga aylanib ketgan. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, hozirda militsiya zobitining o'ldirilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qotillikda gumonlanib 2 nafar shaxs ushlangan, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Lekin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ozodlikka qotillik bo'yicha rasmiy ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga binoan tergov harakatlari olib borilyapti, lekin qotillik bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz, dedi Farg'ona IBS mulozimi. Militsiya zobitining voqeadan xabardor yaqin qo'shni Ozodlik bilan suhbatda Abror Nazarov 2 nafar hamkasbi tarafidan Uchko'prikdagi yoyilma oshxonasida 2 hamkasbi tarafidan pichoqlab o'ldirilganini aytdi. Hamma hamkasblar Uchko'prikda choyxonada o'tirishgan, janjal chiqqan, gap talashib urushib qolishgan. Abror akani bir o'zi uchtasi bilan solishgan, ular Abror akani eplolmagan, orqasidan pichoq sanchishgan. 3 bolasi yetim qoldi, 20-oktyabr kuni tuproqqa qo'yildi, dedi Nazarovning qo'shnisi. Abror Nazarov farg'onalik futbol ishqibozlariga Abadon laqabli hujumchi sifatida tanish. Nazarov militsiyaga ishga o'tishdan oldin 1995-2000 yillarda Qo'qonning Temir yo'lchi futbol klubida to'p surgan. Qo'qonda o'sha yillarda nomer 1 futbolchi edi. Futbol ishqibozlari uni siylab Abadon degan laqab qo'yib olishgandi. Vokzalga ishga o'tganidan so'ng doim yordam so'rab borsak ayamas edi. Qo'ldan kelganicha yordam berar edi, rahmatli deydi pichoqlab o'ldirilgan militsiya zobitining sinfdoshi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlari o'rtasida pichoqlashuv holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Shu yilning avgust oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xodimi tarafidan chavaqlab ketilgan edi. Shu yilning may oyida esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni ishdan bo'shatilgan xodim pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman hokimligiga 20-oktyabr kuni 10 ortiq paxtakor ayol shikoyat qilib bordi. Angor tumanidan kelib, Muzrabot tumanidagi fermer yerida ishlagan bu ayollar ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za poyadan ham mahrum bo'layotganidan hokimlikka arz qildi. Ayollar ishlagan paxtazorning juyak oralariga bug'doy ekilishi sababli bu muammo kelib chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanidagi Navshahar mahallasidan bo'lgan 10 ortiq paxtakor ayol 20-oktyabr kuni ertalab Muzrabot tumani hokimligiga ish haqlari bo'lgan g'o'za poyasidan mahrum qilmasliklarini so'rab arz qilib bordi. Bu ayollar taxminan 10 kilometr masofadagi qo'shni Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligiga mavsumiy ishchi bo'lib yollangan. Paxtakor ayollar fermer yerdagi g'o'zani chopiq, yagona chekanka qilishi va bu mehnati evaziga faqat g'o'zapoya olishi haqida og'zaki shartnoma qilgan. Ayollarning aytishicha tuman hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov ularni qabul qilib, almashlab ekish dasturi bo'yicha fermerning yeriga bug'doy ekilishi shartligi va boshqa muammolarni fermerning o'zi bilan hal qilishlarini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za poyadan ham mahrum bo'lib qolyapti.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik, paxta yer, pul mul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, men kartoshka qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'lmanglar deyapti-da.
Deydi paxtakor ayol. Angor tumanining Navshahr qishlog'ida yashaydigan boshqa ayol ham 4 bolasini tashlab bahor yoz birgina o'tin uchun fermerning yerida mehnat qilganini aytadi.
Biz 1 so'm pul olganimiz yo'q, yoz bo'yi ishlab shu 60-70 gradus issiqlarda ishladik.
Deydi angorlik ayol. Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi rahbari Shopolat Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham bu mavsumiy yollanma ishchilar faqat g'o'zapoya uchun ishlaganini va muammoni hal qilish yo'lini topganini aytdi.
Boshqa ularga fitin yangi agar almashtirib berdim degin, qalla yig'ilmaydigan yerdan agar berdim.
Dedi Shopolat Xudoyberdiyev. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov Ozodlik bilan suhbatda paxtakor ayollar muammosi hal qilinishiga va'da berdi.
Biz bordik, gaplashdik. Ular kelib so'ramadi, hozir shu to'xtab turibdi, ekan yo'q.
Hal qilasizlarmi endi bu ayollarni?
To'xtatdi.
Dedi Akmal Bozorov. O'zbekistonda fermerlarning ishchilarga maosh to'lash qudrati yo'qligi bois ba'zi hududlarda yollanma ishchilar faqat g'o'zapoya uchun yil bo'yi fermerlar darasida mehnat qiladi. Fermerlar ish haqi uchun ajratilgan mablag'ni banklardan naqd pul shaklida olmayotganda ham shikoyat qiladilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ikkinchi xotinini armatura bilan urib-mayib qilgan erini psixolog tekshiradi. Abdulla Iskandar lavhasi. 17 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yaypan tuman sudida 30 yashar besharqlik Shohnigor Muzaffarovani burnini armatura bilan urib sindirganlikda ayblanayotgan 33 yashar fuqaro ishi ko'rildi. Mahkamaning 17 oktyabr kungi majlisida ayblanuvchining advokati qarshi da'vo bilan chiqib, Shohnigor Muzaffarovani tuhmat va yolg'on ko'rsatma berishda ayblashni talab qilgan. Ozodlik tasarrufidan nusxasi bo'lgan Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tasdiqlagan ayblov xulosasida Jinoyat kodeksining 110 moddasi qiynash, muttazil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynashda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangani aytiladi. Sud raisi 17 oktyabr kungi majlisda ayblanuvchining zimmasidan 138 modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish aybini olib tashlagan. Shuningdek, jabrlanuvchi taraf advokati talabi bilan ayblanuvchi sadizmga moyilligini tekshirish uchun sud psixiatriya tekshiruvidan o'tkazilishi belgilangan. Sudda ayblanuvchining 40 santimetrlik armatura bilan jabrlanuvchini urib, uni 3 kun qamab qo'ygani bo'yicha isbot va dalillar ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining advokatlari bildirgan e'tirozlar tinglandi. Sud bugun hukm chiqarmadi, keyingi majlis kelasi chorshanbada bo'ladi, dedi sud kotibi. Uning yana aytib berishicha, joriy yil iyun oyida Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari Qo'qonli ko'chasida bir ayol 3-chi qavatdan tushib ketgan yuzasidan voqea joyiga borishgan. Ichki ishlar xodimlari o'sha ko'chada beli sinib yotgan ayolni ko'rishgan. Bu ayol 3-chi qavatdan pardalarni bir-biriga boylab tushayotganda tushib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bu ayol, ya'ni Shohnigor Muzaffarovaning besharqlik erkak tomonidan kaltaklanib 3 kun davomida qamab qo'yilganini aniqlab, ishni sudga oshirishdi, deydi suhbatdosh. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan Shohnigor Muzaffarova ozodlik bilan sud majlisidan keyin suhbat chog'ida uni kaltaklab qamab qo'ygan odamning ikkinchi xotini ekanligini aytib berdi.
Mashinachiga zo'rlab bosib, qo'limni qayirib bosib, dalaga olib, men urib, dalaga borib urdi rosa. Urgandan keyin xotinni oldiga bor, kundoshimni oldiga bor dedi. Endi bir qimorni chiqib urasan dedi. Keyin kundoshimni oldi, meni o'zlarimni dalasiga olib borib, o'sha yerda qo'rqitdi er xotin. Bolta bilan chopaman, chop tashlayman deb qo'rqitgan. 6:13 boshlangan urich ertalab soat 4 to'xtagan. O'shangacha kaltaklanganman.
Ozodlik qo'lidagi mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida Shohnigor Muzaffarovaning shar'iy xotini ekanligi aytiladi. Muzaffarovaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda ularning nikohini Yaypan tumanidagi Qosimjon domla o'qib qo'yganligini aytib berdi. O'zbekiston prokuraturasi huquqshunosiga ko'ra, shar'iy nikoh atamasi hech bir huquqiy maqomga ega emas va O'zbekiston qonunchiligida shar'iy nikoh tushunchasi yo'q. Shohnigor Muzaffarova 17 oktyabr kungi sud majlisidan keyin Ozodlik bilan suhbatda o'zini kaltaklagan zolim er jazolanishi kerak deb hisoblashini aytadi.
Men ondan seni kechirolmayapman.
Beshariq tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Gulchehra Yo'ldoshovaning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan Shohnigor Muzaffarova ishi hokim o'rinbosarining nazoratida ekanligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Tokning Cabernet, Sauvignon va Chardonnay navlari ko'chatlari olib kelingan. Fransiyadan vinobob, shakari kam uzum ko'chatlari olib kelish bilan shug'ullanayotgan loyiha mutaxassisiga ko'ra, kimyoviy ishlov berilgan uzum navdasi O'zbekistonga olinib kelib, in vitro usulida ko'paytirilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda 73 ming gektar uzumzorning faqat 10 ming gektarida vinobob uzum yetishtirilmoqda. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maqsumovning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash yo'lida katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin uzumzordan ishni boshlash kerak edi, uzumzordan. Shu hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay-davay bo'yapti lekin.
O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish bo'yicha loyiha mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, O'zbek sharob holding, O'zbek sharob sanoat va O'zbekiston Fanlar akademiyasining laboratoriyalarida yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha faol jarayon ketmoqda. Organik vinolar ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Chexiyadagi dileri Natalya Leganovaning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning quyoshli iqlimi yuqori sifatli vino qilinadigan uzum yetishtirishga imkon beradi.
Потому что, во-первых, традиции производства вина в Узбекистане всегда были.
Bu soha O'zbekiston iqtisodiga juda katta foyda keltiradi. Bugunning o'zida O'zbekistonning vino mahsulotini Ispaniya va Fransiya sotib olmoqda. Shu faktning o'zi o'zbek vinochilik sohasi rentabelligi ekanligidan dalolatdir, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan o'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisining bildirishicha, vinochilikni rivojlantirish uchun davlat byudjetidan joriy yilda o'z sharob sanoat va innovatsion rivojlanish vazirligiga 30 milliard so'm ajratilgan. Bu summa yuqori sifatli vino ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish uchun ajratildi. Mutaxassisning aytishicha, bundan tashqari mamlakatdagi 62 ta vino zavodlarini modernizatsiyalashga alohida mablag' ajratilgan. Baxmal tumanida vino ishlab chiqaruvchi agroklaster yaratish loyihasi 75 milliard so'm deb belgilandi. Buning 27 milliardini investor kiritdi. 48 milliardi esa kredit hisobidan bo'ladi, dedi mutaxassis. O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisiga ko'ra, Baxmaldagi agroklaster 5000 tonna uzumni qayta ishlaydigan zavod va vino markazidan iborat bo'ladi. Joriy yil avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vino ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishi o'tkazib, bu soha 25 yil davomida qarovsiz qolgani va uni rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlagan edi.
Ko'p yillardan beri bu sohaga biz investitsiya ham olmadik, bu sohani rivojlantirishga ham e'tibor berolmadik.
O'zbekiston prezidenti o'sha selektor yig'ilishida tokjonlarning kamayib ketganidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.